Dobrý den, dámy a pánové, je tady další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Petr Bělčik. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Petr se dlouhodobě pohybuje v oblasti mediálního plánování a nákupu reklamy. Ve své práci se zaměřuje na přípravu a realizaci efektivních mediálních kampaní a na strategické plánování médií pro klienty na různých trzích, nejenom na tom domácím. Má zkušenosti s mezinárodním mediálním prostředím a věnuje se také zastupování vybraných evropských mediálních značek. No a díky tomu má velmi dobrý přehled o tom, jak se mediální trh v posledních letech proměňuje. Od klasických médií až po ty dnešní digitální a po to dnešní digitální prostředí. Celkově možná já bych začal asi u toho, jak vy jste se k tomu dostal, protože přece jenom plánovat reklamu v takových objemech nebo celkově se věnovat tomu mediálnímu plánování, to chce dozajista nějaké kontakty, vědět co a jak, takže jak byste se vlastně, nebo jak byste si k tomu celkově našel cestu, kdybychom to tak měli říct?
Tak já se v oblasti marketingu a médií pohybujem už asi, nevím, 20-25 rokov. Ta prvá časť tohoto obdobia bola skôr na strane klienta a spolupracoval som primárne so slovenskými, českými médiami a neskôr som sa dostal do takej globálnej mediálnej agentúry a to bola moja asi prvá skúsenosť s medzinárodným prostredím, s medzinárodnými médiami, so značkami ako Financial Times, Wall Street Journal alebo potom aj veľmi malé nišové médiá kade tade po svete. A tým, že to bola globálna mediálna agentúra, náš tím, ktorý som viedol z Bratislavy, mal na starosti plánovanie a nákup médií pre naše sales týmy naprieč celou Európou. Takže to portfólio médií, ktoré sme potrebovali obslúžiť a potrebovali sme a mali sme byť schopní ho ponúknuť, bolo veľmi pestré. Od médií zameraných na podporu turizmu, alebo automotive, alebo finance, alebo fashion, luxury. Čiže všetky tieto segmenty, všetky tieto vertikály sme nejakým spôsobom ja s môjim tímom museli byť schopní navnímať, mať vo svojom portfóliu, aby sme vedeli práve pripraviť efektívne mediaplány pre našich kolegov, či to bolo v Miláne, či to bolo v Londýne, v Madride, v Paríži, hoci kde v Európe.
My se do toho světa ještě dostaneme, když ale budeme chvilku povídat o tom mediálním trhu jako takovým, přece jenom s těmi zkušenostmi. Je to hodně přes 20 let, co se tomu věnujete. Jak se ten mediální svět proměňuje? Protože ono se o něm říká všechno možné, tak co vy vidíte, řekněme, z toho pohledu toho insidera?
To, ako vyzeral ten trh pred 20, 25 rokmi, už ani neviem, či má zmysel o tom hovoriť, lebo to je naozaj taká história. A on sa mení konštantne. A on sa mení neustále. Nie je to o tom, že by prišiel nejaký veľký tresk. Samozrejme, boli tu väčšie vplyvy, menšie vplyvy. Možno pred tými 15, 20 rokmi sme už zaznamenávali taký začiatok toho poklesu printu, nástup online, hlavne nástup dnes už tých veľkých gigantov, aké je Google, Facebook, respektíve Meta, a so svojimi zrazu technologickými riešeniami, ktoré klasickí vydavatelia, hoci už mali nejaký online, mali svoje web stránky, ponúkali nejaké banery, ale nedokázali ponúknuť to, čo dokázal ponúknuť Google so svojim cielením a tak ďalej. A postupne sa tí vydavatelia samozrejme na to museli transformovať. Zároveň popri tom im padal predaj printu. To bolo veľmi signifikantné. Ja si pamätám ešte obdobia, keď vydavatelia printových médií odmietali reklamu. Odmietali reklamu alebo menšie formáty, pretože sa im s tým nechcelo ani zapodievať. Mali toľko inzerentov. O pár rokov neskôr boli vďační za tretinový inzerát, za štvrtinový inzerát. Čiže toto bolo veľmi dramatické pre nich. A potom myslím, že tak pocitovo boli tu roky, na ktoré sme si už všetci nejako zvykli, že áno, samozrejme je tu ten online, je tu ten Google, ktorý je must have v každom mediapláne. Do toho potom prišlo nejaké programatické nakupovanie, ktoré zasa nejako trošku zmenilo hru. A popri tom tie médiá, tie mediálne domy, tie klasické vydavateľské značky sa nejakým spôsobom transformovali tiež a do toho vznikol nejaký paywall, proste platený obsah, čo ľudí zasa niektorých možno trošku nahnevalo, niektorých to možno hnevá dodnes, že prečo by si mali za to platiť, keď to doteraz čítali zadarmo. Čiže toto je niečo, čo sa tu neustále deje a dialo. A dnes tu máme AI. A pred možno 3 rokmi na jednej konferencii vo Financial Times nám jeden taliansky vydavateľ povedal, že oni nepoužívajú a nebudú používať AI na redakčný obsah. Priznám sa, neviem, ako dostali svojho slova, ako je to dnes. Nespýtal som sa,
ale... To je ešte možná otázka, jestli to je vôbec dôležité.
Myslím si, že do určitej miery, a to bolo vtedy v súvislosti skôr s tým, že redaktori, veľa redaktorov príde možno o prácu, alebo skôr možno prekladateľov, možno nejakých korektorov a podobne. Na druhej strane mal som prípad, keď sme umiestňovali kontentovú reklamu klienta v jednom, myslím, že to bolo v anglickom onlineovom médiu, špecifickom na daný segment. A my to vrátili s tým, že podľa ich proste AI checker im to vyšlo, že tam asi 90% obsahu vytvoreného AI a nechceli to uverejniť, lebo neboli by schopní, podľa ich slov, zagarantovať dostatočné výsledky, dostatočnú vizibilitu, dostatočnú čítanosť toho článku. Čiže sú aj toto aspekty, ktoré tí vydavatelia a teda aj tí čitatelia berú do úvahy. A dnes veľa článkov viete, takisto ako videí, ešte stále viete identifikovať, že je to vytvorené AI.
Tohle samo o sobě je poměrně zajímavé téma, teda musím říct, ta umělá inteligence a celkově, jak se k tomu ty mediální domy staví, ale já to možná vezmu trochu víc za široka. Ta otázka je, jak se vůbec ty mediální domy vlastně vyrovnávají dneska s těmi všemi změnami, co je ten váš dojem, ten váš pocit vlastně z toho, jak se jim to daří?
No, my dosť výrazne spolupracujeme s takými, ja to nazývam, nie len ja, ale má to taký všeobecne prijímaný pojem, že trusted media, čiže to sú tie ako keby tradičné, rešpektované médiá, ktoré hlavne v tých západoeurópskych krajinách alebo vo svete majú 150-ročnú históriu, 170-ročnú históriu, 100-ročnú históriu.
A tieto u nich to začínalo v podstate, že jo, ten tisk ako takový.
U nich to začínalo, u nich či je to Il Sole 24 Ore v Taliansku, alebo je to Financial Dagbladet, ktoré je ešte staršie z Holandska ako Financial Times. Oni práve na tej kvalite a na tom ako keby človekom vytvorenom obsahu si veľmi dávajú záležať a veľmi sa za to stavajú. A hoci to možno, že pre nich môže znamenať to, že vyššie náklady napríklad, tak si za tým stoja. Áno, voči tomu potom postavia nejaký paywall, aby proste ten obsah im nejakým spôsobom zarábal tie prostriedky, ktoré potrebuje. Ale určite je tu veľké množstvo médií, ktoré využívajú aj to AI možno aktívnejšie, ak by som to tak povedal, na tvorbu obsahu.
V čem je třeba největší rozdíl mezi tím domácím a tím právě zahraničním takovým tím mediálním prostředím podle vás?
No já už teraz s domácím prostředím mediálním se zapodívám výrazně menej. Je to skutečně možno 2-3% z toho nášho obsahu alebo z toho celkového objemu. Ale väzby na tie média stále mám, keďže som s nimi dlhé roky pracoval, poznáme sa osobně s tými ľuďmi. Tak hlavne, a to asi teda nie len v tej mediálnej alebo reklamnej oblasti, v minulosti to bolo o tom, že všetky tie, alebo veľa tých noviniek, ktoré prichádzali, napríklad spomínaný programatické nakupovanie reklamy, to tu do našich končín prišlo vždy o trošku takým akože o niekoľkoročným oneskorením, až sa to dostalo do takého širšieho používania. Samozrejme, sú tu sieťové agentúry, veľké agentúry, ktoré sú prepojené so svojimi kolegami v zahraničí, takže vedia o tom, ale nebolo to tak široko ešte používané, aplikované ako tam. A nechcem veľmi hovoriť o tom, lebo neviem, že či a ako sú lokálne slovenské, možno aj české médiá, ako veľmi sa stávajú voči tomu AI a voči tvorbe obsahu práve cez AI, aby som náhodou niekoho neurazil a neublížil, lebo a neukrivdil niekomu, lebo toto naozaj neviem. Asi 2-3 roky dozadu som sa rozprával so zástupcom slovenského vydavateľského domu, nebol to Bulvár, a už vtedy mi povedala, že no, u nich veľa ľudí príde o prácu. Práve taký, že prekladatelia alebo prispievateľa do nejakých mini rubrík a podobne. Alebo to si šupnú cez AI.
Když ty firmy třeba přemýšlejí nad nějakou, dejme tomu, mediální kampaní, i klidně na více trzích, tak jak vy byste jim doporučil třeba postupovat, nebo na co by si měli dát pozor, jaká jsou třeba taková ty úskalí a výzvy tohohle?
Ano, v prvom rade si treba zadefinovať tie trhy. Niekedy je to o tom, že tá predstava firiem je, my chceme expandovať do sveta. OK, to je fajn. A čo to ale konkrétne znamená? Asi ten prístup je iný podľa toho, o akú firmu ide. Máme tu mnohé e-commerceové projekty, ktoré sú veľmi úspešné a dnes je to o mnoho jednoduchšie pre nich expandovať do zahraničia napríklad prostredníctvom rôznych performance kampaní cez Google, cez Metu. Naším zameraním sú skôr také brandové kampane v priamom ako keby kontakte s tými vydavateľmi. A sú v spoločnosti firmy, ktoré dôležitosť tohoto brandu a toho imidžu, ako keby potrebu vytvárať to už na začiatku tej komunikácie, sú si toho vedomí. Niektoré firmy, skôr tie možno e-commerceové, idú prioritne po tom performance a po nejakom generovaní revenue a salesov, čo je asi správne tiež a je to OK a chápem, že proste potrebujú to naštartovať a nakopnúť, ale dostanú sa do určitého bodu, kde si začnú uvedomovať, že tiež potrebujú budovať ten brand. A vtedy sa obracajú na to, že OK, tak poďme, čo s tým vieme spraviť a vtedy sa snažíme s nimi baviť, povedať, že dobre, OK, tak vy ste už na 7 trhoch Európy, ale predpokladám, že nemáte teraz 100 000 na to, aby ste na každom trhu robili nejakú zmysluplnú brandovú kampaň, tak si poďme povedať, na ktorých trhoch začneme, ktoré tie trhy vám najlepšie fungujú, kde máte najlepšiu odozvu, alebo naopak, ktoré chcete viac pušnúť. Čiže tých dôvodov a tých momentov, podľa čoho sa rozhodujú firmy, je niekoľko a vždy je to troška iné.
Hmm. Takže má vlastne teda ešte dneska smysl vôbec přemýšlet nad těmi tradičními médiami? Jako nejakým nositelem teda té reklamy?
To je možno nadviažem na to, čo sme sa bavili na začiatku, že ako sa ten trh menil a mení a vyvíja. Ja mám taký pocit, že po tom veľkom hype ohľadom veľkých platformiem onlineových, Google, Meta a tak ďalej, ktoré stále hrajú príjm, dá sa povedať, tak sa tie značky opäť vracajú troška k tomu, práve k tomu trusted media, k tým trusted media, pretože tie vytvárajú prostredie, kde tú značku viete vybudovať alebo prezentovať vo veľmi dôveryhodnom prostredí. Je množstvo štúdií, prieskumu a tak ďalej, ktoré ukazujú, že prostredie napríklad na Facebooku alebo kde nie je zrovna najdôveryhodnejšie vnímaný obsah. Samozrejme, to sú platformy, kde má zmysel robiť si tú reklamu. Dnes je to okolo 76%, myslím, že globálnych spendov, ktoré idú do tej Big Five. Tam máte Google, Meta, Alibaba a tak ďalej. Čiže nechcem povedať, že 76% toho celého to robia zle, ale práve to, že sa začínajú ako keby vracať k tým trusted media, k tým klasickým mediálnym domom, ktoré dnes už sú o mnoho rozvinutejšie aj z hľadiska rôznych nástrojov, majú podcasty pod jednou strechou, majú podcasty, majú video, majú online, viete nakúpiť programaticky, majú samozrejme klasické noviny a hoci im roky padali tie predaje novín, dnes mnohé tie prestížne médiá zastabilizovali ten print run, ten celkový náklad. A niektoré dokonca zaznamenali mierny náraz. Myslím, že Politiken v Dánsku malo tak, že minulý rok, alebo kedy, že už začali im akoby stúpať. Hej. To je jedna vec. A z hľadiska cieľovky napríklad, takisto. Niektoré tieto rešpektované médiá majú vyše 50% čitateľov novín vo vekovej skupine 25 až 54. To sú mladí ľudia, produktívni.
Či se vyslovene kupují teda zpátky tištěné média?
Ono väčšinou to uvádzajú spolu, čiže tištěné alebo e-paper, ako v elektronickej podobe, ale ako kebyže noviny. Hej. Čiže si zaplatia 300 eur ročné predplatné, aby si proste prelistovali noviny. Či už na tablete, alebo im to proste kuriér každé ráno hodí do schránky. A to je 54% ľudí je od veku 25 do 54. To nie je málo.
O čem to vypovídá? To, že se právě tihleti lidé, to znamená ta aktivní vlastně cílová skupina, taková ta ekonomicky nejaktivnější, by se dalo říci, která, o které se vždycky říkalo, že nemá úplně čas na tyhle věci vlastně konzumovat, takže se naopak právě třeba vrací k těm tradičním médiím, byť to nemusí být v té formě, že se teda koupí noviny v trafice, ale že prostě mají tu aplikaci třeba právě v tom tabletu.
Já za tím vidím jeden z dôležitých faktorov je práve tá dôvera a kvalita toho obsahu. A možno to súvisí aj s tou AI, o ktorej sme sa bavili. Že proste oni si za tým stoja a radšej zaplatí toho kvalitného žurnalistu, dá si tú námahu na preštudovanie tých rôznych zdrojov, overovanie tých zdrojov. Z jedného anglického podcastu som si zapamätal veľmi, veľmi zaujímavú vetu, že ak nie si ochotný platiť v preklade, teda z angličtiny, ak nie si ochotný platiť za správy, za médiá, tak dostaneš propagandu. Hej. A niečo na tom vieme, to aj z nášho prostredia československého, ale myslím, že je to všade vo svete, že niečo na tom bude. Hej. Čiže tie mnohé značky si uvedomujú toto a vedia, že uverejňovať inzerciu v takomto prostredí, promovať značku v takomto prostredí je o mnoho viac brand safety, alebo brand safe, ako ísť do rôznych platformiem, kde je user-generated content, kde nemáte takmer žiadnu kontrolu nad tým, dôveryhodnosť správ, myslím, že vo Švédsku bol taký prieskum, že ako veríte obsahu, ktorý vidíte alebo čítate na, a boli tam teraz rôzne mediálne kanály, rôzne platformy, tak len asi 17% ľudí sa vyjadrilo, že takmer alebo úplne verím obsahu, ktorý vidím na Facebooku a na týchto platformách, ale vyše 56% tak nejako sa vyjadrilo, že dôveruje úplne obsahu, ktorý číta v regionálnych alebo národných, celonárodných novinách. Čiže asi aj toto bude ten aspekt, práve tá dôvera pre to trusted media.
Což vlastne možná svým spôsobem tam funguje taková ta gravitační síla, že ty značky, ktoré sa chtějí spojovať práve, dejme tomu, s tou důvěryhodností, ktorou nesou teda tady tyhle staré mediální domy, tak tam by asi dneska možná mohli mířit primárně ti inzerenti, protože přece jenom chci být spojován s něčím, kde máme nějakou společnou hodnotu většinou. Teď myslím zase ve vztahu prostě inzerenta.
Ano, gravitačná, to jste velmi pěkně povedal, gravitačná síla je, ano, můžeme to cez takýto obraz asi dať, že to je to, čo ich priťahuje. Ale samozrejme v neposlednom rade každá značka, každý marketer sa bude pozerať aj na nejaké ROI, na nejakú efektivitu, výsledky a tak ďalej. Ale to sú všetko veci, ktoré aj tie tradičné médiá dnes už našťastie majú, aj tie online platformy o mnoho sofistikovanejšie, čiže ponúkajú množstvo možností cielenia a tak ďalej a tak ďalej. A zároveň teda ponúkajú to dôveryhodné prostredie.
Které země jsou pro vás třeba největším oříškem dneska, pokud se bavíme o umísťování reklamy právě do těch médií po světě?
Toto je dobrá otázka a nevím, či se dá úplně tak jednoznačně na to odpovedať, lebo někdy jsou výzvou arabské krajiny alebo Střední východ, Blízký východ. Někdy jsem mal čo robiť, aby sme sa nejakým spôsobom dohodli a nastavili kampaň vo vybraných ázijských krajinách. A naopak, zasa sa mi aj z týchto krajín stalo, že proste tá ochota tých ľudí a to, ako komunikovali, bola až taká, nechcem povedať, že vlezlá, ale naozaj veľmi, veľmi ochotný. A keď som si potom pozrel, že aký je časový posun a ja som dostal odpoveď na mail a mi to vychádzalo, že u nich je, ja viem, 2-3 hodiny nad ránom. Proste oni sú tam naučení makať. Takže makať. Takže je to asi skôr o tých ľuďoch, ako všeobecne povedať, že lebo takisto sa veľmi ľahko dohodnem a vieme naplánovať a vieme veľmi dobre komunikovať s Francúzom napríklad. A rovnako dobre s niekým z Filipín. A vice versa. Čiže môžem naraziť na niekoho vo Francúzsku a proste cestovlak nejede a proste nedá sa. alebo s někým v Singapuru se jednoducho nedohodnem.
No, což trošku potvrzuje tu myšlenku toho, že mít nějakého reprezentanta mediálního, který se prostě vyzná a ty lidi zná, je svým způsobem asi docela zajímavé. Já trošku právě narážím na ten trend toho media reprezentativ, což je něco, o čem se minimálně tady v té naší, řekněme, československé rovině úplně tolik nemluví. Kdybyste měl třeba popsat, co to je, protože vy se tomu poměrně dost intenzivně věnujete, tak o jakém trendu se tady bavíme?
Asi by som nepovedal, že je to úplně že trend. Je to skôr taký možno business model alebo spolupráca, ktorá aj v zahraničí funguje 10 ročia, kde práve veľké vydavateľské domy majú svojich mediálnych zástupcov. To sú agentúry, ktoré sa venujú primárne tomu, že svojim klientom na svom trhu, vo svojej krajine, napríklad vo Francúzsku, zastupujú Il Sole 24 Ore, čo je niečo ako Financial Times, ale v Taliansku. Hej. To znamená, že keď sa bavia so svojimi klientami, s finančné domy a podobne, alebo aj módne značky, alebo aj tourism boardy a podobne, tak povedia, no tu máme nejaké médium, ktoré je topka na danom trhu, talianskom trhu. Vy chcete ísť do Talianska, máme tu dáta, máme tu informácie, všetko vám vieme takýmto spôsobom zabezpečiť. A zároveň tým, že s nimi spolupracujeme exkluzívne a spolupracujeme s nimi dlhodobo, vieme vám tam odkomunikovať, vykomunikovať, nastaviť projekty, inzerciu, reklamné kampane na mieru, tak, aby proste tí ľudia boli spokojní. A čo je veľmi dôležité, je samozrejme cena. Tá cena nie je vyššia alebo nižšia pre tie firmy, ako keby išli tam napriamo a skúšali si. A navyše by boli ešte stratení, že čo teda vlastne. Pretože my sa venujeme tým titulom dosť do hĺbky, stretávame sa s nimi na pravidelnej báze alebo máme cally spoločné a podobne. Prechádzame si celé to portfólio tých titulov a napríklad spomínané Il Sole z Talianska je to asi najkomplexnejší vydavateľský dom v Taliansku, ktorý má od podcastov, cez rádio, televíziu, noviny, proste všetko. 360, všetko pokryté. Každý komunikačný kanál. Ak by ste mali toto navnímať, krát niekoľko ďalších veľkých vydavateľských domov, tak potrebujete mať dosť väčšie marketingové oddelenie.
Já totiž trochu narážíme na ten fakt, že u nás takových lidí vlastně tolik asi nenajdete. Já vím, že vy se tomu věnujete, ale myslím teď obecně, protože většinou zastupují jenom ten jeden vydavatelský dům jako takový a ten nabízí, což je vlastně možná trochu škoda, že tady chybí třeba i takový ten přesah do těch celosvětových médií ve chvíli, kdy ta firma třeba právě uvažuje nad nějakou expanzí nebo nad tím, že prostě má produkt pro tu danou zemi, pro tu danou oblast a podobně.
Ano. Priznám sa, že neviem. Nepoznám osobne nikoho, kto
robí tiež toto. A už som sa vás, samozrejme.
Už som sa snažil nejako, to nie veľmi intenzívne, že by som niekoho vyslovne hľadal a googlil, ale a išiel mu zaklopať na dvere. Ale asi nie. Ale vo všetkých ďalších krajinách, či už je to v Poľsku, kde sú agentúry, ktoré zastupujú Financial Times, The Economist a zastupujú to 20 rokov a podobne v Maďarsku. A v západných krajinách ani nehovorím. A teraz som zabudol, ako bola otázka.
No ona totiž ani žádná nebyla. Já jsem spíš jenom narážel na ten fakt, že u nás tady tohle vlastně svým způsobem neexistuje. A možná ta otázka může být, proč si myslíte, že třeba těch lidí, kteří by tady vysloveně zastupovali ty, dejme tomu, větší značky západní, ale samozřejmě jako i celosvětově, že jich tady vlastně tolik není. Čím to je?
Tak možno, že je to aj veľkosťou trhu, minimálne toho slovenského určite. Už v ponímaní československého trhu, tak je to už zaujímavejšie. Potom veľa firiem s veľkými budžetmi reklamnými sú zahraničné, alebo teda majú matky vo Francúzsku, v Londýne a tak ďalej. A často sa tie reklamné rozpočty rozhodujú tam. A potom sa riešia globálne a prípadne dostanú len nejaké agentúry túto noty, že čo ďalej robiť. Ale už aj tu Poľsko napríklad rastie úžasne. Čechy, Slovensko ešte je to tak trošku, by som povedal, že v rozbehu. V Maďarsku je to tiež trocha aktívnejšie. Tak sú tu firmy, ktoré po krátkom čase už chcú expandovať a expandujú do zahraničia a to to je práve ten moment, kedy sa začíname s nimi rozprávať a baviť a vysvetľovať im, že a zase závisí toto, ako som povedal na začiatku, ak je to e-commerce projekt, jasné, ten si v prvom rade zapne Google a Meta, čo je úplne v poriadku. Ale napríklad nedávno som práve mal call s jednou spoločnosťou z oblasti z health tech, dá sa povedať, vývoj a tak ďalej. A samozrejme, ani československý trh by im nestačil na ten produkt, ktorý, keď sa im podarí dovyvíjať, tak idú celosvetovo. A zasa je to oblasť, kde potrebujete mať vo svoju značku veľmi vysokú mieru dôvery. A tu nevybudujete cez Meta ani cez Google. Hej. Čiže potrebujete, oni už dnes začíname baviť o tom, že v roku 2028 spustia predaj svojho produktu a sami mi povedali, že je o 5 minút 12, aby začali tú svoju značku a ten produkt komunikovať v západnej Európe. Nielen smerom na profesionálov z oblasti zdravotníctva, lekárov a tak ďalej, ale aj potenciálnych investorov. A ak máte ako firma investovať alebo ako nejaký fond investovať do niečoho, 1, 2, 3, 10, tak sa nebudete spoliehať na informácie na Facebooku, ale si prečítate Handelsblatt, alebo si prečítate Le Parisien, alebo proste tieto informácie. Čiže toto sú tie momenty. Ale je tu veľa firiem určite takých aj v Čechách, aj na Slovensku, ktoré takéto veci riešia a potrebujú riešiť. Aj keď to možno zatiaľ nevedia.
Jaký trh třeba u vás z té vaší zkušenosti tak jako pěkně roste? Mluvil jste o tom Polsku třeba, dejme tomu. Jsou tady ještě nějaké, dejme tomu, i asijské trhy, u kterých víte, že je to zajímavé, jestli třeba ty firmy chtějí tímhletím způsobem, já nevím, do Japonska, do Koreje, do Číny možná dokonce i. I to je realistické.
My jsme robili kampaně v Japonsku. Dost kampaní jsme robili v ASEAN krajinách, v Ázii. Aby som to dal na pravú mieru, čiže tá cesta alebo ten smer je, že klient je lokalizovaný tu,
ano,
v našom regióne a kampane alebo promo svojej značky, svojich produktov rieši niekde na zahraničných trhoch. Takže veľmi zaujímavý je blízky Stredný východ. Robíme dokonca také, že klient organizuje event v Katare a dohadujeme v spolupráci s médiami, aby tam prišli ich žurnalisti, čiže aj takéto veľmi na mieru veci. A závisí to asi od tých produktov. Dnes napríklad máme fintechového klienta, a dnes veľmi, už niekoľko rokov je veľmi téma e-invoicing. A na Slovensku už tiež začína o tom výrazne hovoriť, myslím, že tu asi takisto. A toto je fintechový klient, ktorý má riešenie práve na toto a má potom riešenie aj, aby to také, aby boli v súlade s legislatívou danej krajiny a potom ideme po tých jednotlivých krajinách. Alebo ide plošne, sme tu takáto firma, máme takéto riešenia a či už organizujeme webináre, alebo ideme proste takýmito nejakými kontentovými vecami.
Kdybyste sa třeba měl kouknout několik let dopředu, kam se bude dál třeba ten mediální trh ubírat? Vidíte tam už dneska zase nějaké signály, kudy to půjde?
V tomto nie som asi až taký vizionár. Asi tá AI to ešte bude dlho ovplyvňovať, respektíve dlho meniť. Ono už za posledný rok alebo dva samotná AI, dnes sa niečo naučíte a o mesiac to už je niečo iné, nejaký nový model. Ja si myslím a verím, ja som veľký fanúšik toho, že práve tieto tradičné médiá a ten ako keby kvalitný obsah prežijú. Do akej miery to neviem povedať, ale vidím, že aj tie veľké vydavateľské domy robia všetko preto, aby prežili. Často je pre nich riešením to, že sa spájajú do rôznych aliancií alebo proste do nejakých takých klastrov. Väčší mediálny dom kúpi menší a tak ďalej. Mnohé samozrejme zaniknú alebo už aj zanikli, ale verím, a teda toto je skôr tá moja parketa, preto asi sa vyjadrím len k nej, že tieto trusted media si tú pozíciu udržia. A je to asi dôležité aj z toho celospoločenského hľadiska, nie len z toho reklamného, mediálneho, že aby tam proste išli reklamné peniaze a budžety, ale práve tento celospoločenský alebo spoločenský rozmer je tam veľmi dôležitý. Aj v súvislosti s tým, s tým citátom, čo som hovoril, proste, ak nie si ochotný platiť za médiá, dostaneš propagandu.
Na co sa třeba tešíte ešte?
Teším sa, že ešte si do svojho portfólia priberieme ďalšie nejaké významné médiá. Momentálne ich máme už viacero naprieč Európou, ale máme rozkomunikované ďalšie. Je to celkom výzva, pretože chcete každému tomu médiu venovať maximum času a musíte samozrejme potom aj na tom trhu s tým niečo robiť. Ale je to vždy zaujímavé. A čo ma baví, je to zisťovanie, že ten veľký medzinárodný priestor je vlastne relatívne malý, pretože tam sa každý s každým pozná. Hmm. Ja som v tomto segmente zatiaľ asi 10 rokov, ale mám kolegov, alebo teda ľudí, ktorí sa tomuto venujú už 20-30 rokov. Či je to z Belgicka, či je to z Francúzska. A minulý týždeň, 2 týždne dozadu som mal call s jednou Fínkou, z jednoho takého významného vydavateľstva, išla práve do dôchodku a či sme si, že fau, že už 10 rokov spolu komunikujeme. No hej, ale ja som v biznise už 25. Takže ja si tam ešte pripadám taký celkom zajačik.
Peter Bielčík, ja vám moc ďakujem za rozhovor, díky, že ste prišiel.
Ďakujem pekne.